gaan ons weer 'n keer probeer. Ons is nog steeds daar weer galming. Baie interessant. Wussie, will you get me on cell phone, even though it sounds better now? Prof Tio, goeiemôre, kan jy vir my hoor?
Ja, nee, ek kan jou baie beter hoor.
Daar is hy uitgesorteer, baie, baie dankie. Thank you, Wussie, for helping us with the technicality there. Ons het 'n bietjie tyd verloor, maak nou nie saak nie, alles gebeur ten goede, en het is 'n wonderlike voorreg om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. Soos ek reeds gesê het, my naam is Janie Pelser, hierdie program se naam is Perspektief, en dit is inderdaad 'n voorreg om saam met jou te mag kuier. Onthou dat die programme van Radio Kansel as potgooi beskikbaar is, eveneens hierdie program is as 'n potgooi beskikbaar by www.radiokansel.co.za en jy soek net vir Perspektief. Ek het 3 gaste wat saam met my kuier vandag en ek gaan eers vra dat hulle self net vinnig voorstel. Ek vra vanoggend vir 'n klein seentjie, wat doen jou pa vir 'n lewe? Wat doen jou pa? Hy sê hy speel videospeletjies. Nou weet ek nou nie hoe dit nou met my gaste gesteld is nie. So ek gaan sommer by prof Tio begin asseblief. Prof, wat se werk doen jy as 'n mens nou so vir 'n kleintjie moet verduidelik?
Ek het dit al vir groot mense ook probeer verduidelik en hulle verstaan dit ook nie. My werk is om te praat, om oor die politiek te praat, nadat ek vir so 37 jare docent aan politiek en openbare bestuur en een of twee ander vakke was, so ek hou my besig met politieke kommentaar en politieke ontledings.
Nou ja, baie, baie dankie. En Gert, as iemand nou vir jou vraag, kleinkie, en hy sê, oom, wat sy werk doen jy? Dit lyk my, as die kinders verstaan, gaan die groot mense verstaan.
Moe, Janie, die mense sal sê, ek werk nie eindelijk nie, nee, ek dink ook maar so stil oor die politiek, en skryf maar oor die politiek, en kyk maar of ons kan sin maak daar uit, en ek is nou al 35 jaar journalist, so, ja, ek hoort, ek het al goeie oefening gehad. Maar ek moet toch net een ding byvoeg, Janie, ek wens dit, ek het jou eindeloose geduld gehad.
Nou ja, nood leer bid, Gert. En dan het ons nou vir Ferguson, so lekker om saam met jou te mag kuier, Fergus, die eerste keer het ons kouers kier, en nou, wat se werk doe jy? Miskien is jy die een met die meeste hoop hier onder ons, maar het lyk vir my, jy maak dan bietjie geld, jong.
Janie, nee, weet jy, ek voel uitgelever hier in 'n uitgeleese geselskap vandag in die teenwoordigheid van 'n stukkie groot geeste wat in 'n groot mate my lewe gevorm het. Ek is 'n sakeman in Pretoria, kom uit die sake wêreld uit en tans die voorsitter van die Pretoria Sakekamer wat ten doel het om Pretoria te bou tot 'n wêreldklas sakesentrum teen die jaar 2050. En dit beteken die sakegemeenskap in Pretoria neem kollektief eienaarskap en verantwoordelikheid om Pretoria tot 'n plek te bring waar ons die sakesektor op so 'n plek kan kry dat dit 'n voorkeur beleggings eindbestemming is, nee, destination vir beleggers in die wêreld om die stad van Pretoria te laat blom en uitkring na iemand toe, na 'n plek toe waarin die beste talent getrek word en waar die beste beleggingsgeleenthede is en waar die voordeel van die stad ter beskikking van almal in die stad is. Ons noem dit daar city changers, ons wil die stad verander om seker te maak dat die stad inderdaad so gebou en ontwikkel word dat dit eintlik 'n bakermat kan wees van waar etiese, goeie, sinvolle besigheid gebou kan word vir almal se voordeel in die plek. Dis in 'n kort netheid op my wêreldjie, Janie.
Nou ja, ek sien Gert waai, wou jy iets gesê het, Gert? Of is dit sommer
nee, net... Ek waai net vir iemand in die achtergrond, jammer, ja.
Een lastigheid daar in die omgeving. Nee, baie, baie dankie ook, Fergus, dat ons kan saamkeier. En ek het in die onlangse verlede vir Fergus op 'n ander forum hoor gesels oor leierskap. En dit is my op die gedagte gesit, dat ons vandag 'n bietjie oor leierskap gesels. En naarmate ek begin het om 'n paar gedagtes neer te skryf, wat julle ook daar het, en dankie dat julle wat die ervaring het vir ons gaan lei, het ek net besef, maar leierskap is 'n baie moeilike saak om te definieer. Want dis subjektief van aard, en wat die een ou sê is goeie leierskap, so ander ou sê is bedenklike leierskap, en dies meer. Maar kom ons probeer bietjie saam met mekaar om, dalk in die eerste plek, en my vraag, my oorkoepelende vraag is, En daar klink ek 'n bietjie negatief. Die bedoeling is nie om negatief te wees nie, maar ek dink as om jy sommer net nou weer na die nuus geluister het en hoe dit daar weer 'n nuwe geweld besig is om plaas te vind tussen Israel en die Palestynë, die hoeveelheid mense wat sterf op 'n daaglikse basis, dis min of meer die nuus steeds van die wêreld waar ons woon. Dan is my vraag, wat het die ontstellende chaos in die wêreld met leierskap te doen? En wie is die hoofvigure op die wêreldverhoog en hoe is dit gestel met hulle leierskap? En dan inderdaad ook natuurlik vir ons hier in Suid-Afrika, en ek dink ons ook so 'n bietjie na oor die privaat sektor terwyl Fokus saam met ons kuier. So, collega's, kan ek begin en ek gaan sommer vir Fokus vra om weg te spring en dan 'n groot uitnodiging dat julle heerlik saam gesels. Ek het sommer 'n paar gedagtes hier by mekaar, naamlik, hoe definieer 'n mens effektiewe leierskap? Is daar nou twee kategorieë van leierskap? En is die tweede dan nou leierskap, as jy nou so praat van effektiewe, positiewe, dinamiese, samebindende leierskap? En as jy nou praat oor gebrekkige, oninspireerde, negatiewe leierskap, dan moet die woord ons nie daar werk nie. Eindelijk moet jy dan nou nie leierskap daar gebruik nie. So is dit dan nog leierskap? En miskien so 'n bietjie net oor, traditioneel het ons gedink oor leierskap, leiers is mense wat volgelinge het, maar daar is baie voorbeelde van mense wat volgelinge het, maar die vraag is, is dit leierskap? So, kom ons begin by jou, Fokus, asseblief, en dan, collega's, kuier asseblief saam en help 'n bietjie om die begrip te verhelder. Fokus?
So, Jannie, ek probeer om nie aan die akademiese definities te dink nie en daarin vast te klou nie. Ek het net in hierdie week aanbieding gegee oor waaroor ek my skripsie gedoen het, toe ek nogal op die pik studeer het, en we gaan oor bemagtiging van spanne, dan as jy wil, of self-directed teams as jy wil, en waar die hele definisie van traditionele, positionele mag of leierskap eintlik, jy weet, op die lange baan geskei word. En in my wêreld, waar ons in die sake sektor staan, natuurlik het leierskap deesdae die vorm van, op traditioneel die vorm van inspirerende leierskap, mense wat mense moet inspireer. Ons sê altyd die werk van 'n leier is om mense te inspireer, en die werk van 'n bestuurder is om seker te maak dat uitsette gelewer word en tekens gemaak word. En baie keer het die persoon beide rolle. Maar die mees impakvolle leierskapsmodel wat ek maar in my wêreld tegekom het in die sake sektor, wat die impak het, is waar jy wat is die Afrikaanse woord vir vulnerability leadership?
Praat gerus, ons kan die taal meng, ons is gemaklik daarmee. Ja, so vulnerable, nee, om daarom so
kwesbaar, ja.
Kwesbaar. Dit is 'n mooi woord. Dankie
daarvoor. Dit is 'n woord. Ja.
Ja, kwesbaar is leierskap, en ek dink dis 'n mooi poging en 'n beskrywing om te sê wanneer ons in 'n span konteks funksioneer, is daar natuurlik 'n klomp ander dinge wat te sprake gekom, namelijk vertroue, die vlak van vertroue en die kwesbaarheid waarin ons allemaal beweeg. Wanneer jy in 'n span beweeg, in 'n uitvoerende span of 'n direksie van 'n vergadering of 'n maatskappy, waar ons dan sien dat een persoon eintlik kwesbaar is teenoor die ander lede van sy span, sodat daardie ander lede van die span se sterkpunte die kwesbaarheid van hierdie persoon ondersteun en vice versa. En so het ons die vrymoedigheid, en dis die groot uitdaging wat ons het in vandag se tyd in maatskappye, is dat die een ou wil slimmer en sterker en meer uitdagend en meer suksesvol as die ander ou wees. En ons sê, dit is nie waaroor dit vir ons van die sake wêreld gaan nie. Wel, sommige van die sake wêreld gaan nie. Maar wel waar ons sê, ek erken my eie kwesbaarheid teenoor die ander dele van my span, en daar is so 'n mate van vertroue, dat ek my kwesbaarheid met hulle sal kan of wil deel, en insgelyks waar hulle kwesbaarhede met die res van die span deel, sodat ons ander almal deur daai persoon in daai bepaalde area kan ondersteun en saam as 'n span sekere uitdagings die hoof bied of doewe te bereik. So in 'n nederdop, dis waar my kop is in 'n groot mate, en ek probeer wegkom van die tradisionele, jy weet, akademiese definisie daarvan.
Sure, is 'n mooi begrip, kwesbare leierskap. Toe, Gert, leierskap of verstaan daarvan?
Ja, laat ek van my kant af praat, die hele kwestie van leierskap was 'n baie belangrike deel van my werk by die universiteit. Nie alleen is dit 'n belangrike komponent van die politieke omgewing waarin ek vir lank 'n klas gegee het nie, maar ook terwyl ek 5 of 6 jaar lank by die Instituut vir Toekomsnavorsing was, as jy praat oor die toekoms, as jy praat van strategie, as jy praat van vooruitkyk, dan word leierskap 'n kritiese komponent daarin, verskillende soorte leierskap natuurlik. En dan in my laaste paar jaar wat ek by die besigheidsskool was, wat ek natuurlik oorvleel het, met wat nou net gesê is, dan word leierskap amper inherente deel van die studie van die mense werk, soos ja. Fergus ook uitgewys het. En vir my is die groot kwestie die van die soorte leierskap is waaraan ek die meeste aandag gegee het, is die soort leiers wat werk met 'n hoë vlak van intelligent wat ek eintlik sou noem 'n dienende leier of 'n leier wat visionêr is. Jy sien, wat 'n mens kry in die politiek en in die besigheidswêreld, en ek het dit nou gister weer beleef heel dag in 'n vergadering. As jy 'n klomp leiers by mekaar het en almal van hulle is operationeel georiënteerd. Wat is beteken operationeel? Jy kyk hiervoor naby jou raak. Jy sien die volgende kwartaal. Jy sien die bottom line. Jy sien al hierdie goeders hier naby jou. Wat beteken? Jy verloor die perspektief. As ek jou 'n politieke voorbeeld kan gee oor hoe impakvol leierskap is. As jy in die Amerikaanse konteks na leierskap kyk, dan is die resultate van jou maatskappy in die volgende kwartaal is vir jou die heel belangrikste ding in jou lewe. Dit dryf jou organisasie. As jy in Beijing sit en jy's 'n Chinees, dan is die visie wat jy het, die uitkyk wat jy het, is wat gaan in die volgende 10, 20 of 50 jaar gebeur. So hierdie hoe die rugbybal spring hier in die kort termyn, die is nie die heel belangrikste ding nie. Dit is waar jy uiteindelik heen wil gaan. En ek dink die groot probleem wat ons in die wêreld vandag het, is die, kom ons noem dit, die horison waarop leiers mik. En die horison het al nader geword en die perspektief al minder.
Sjoe, dis al lekker interessant. Gert, leierskap.
Ja, Jannie, toe jy nou gisteraand vir ons die boodskap op WhatsApp stuur, dink ek 'n bietjie oor leiers. Dink aan 'n paar leiers wat ek al oor baie gelees het of self ondervind het van. Weet jy, dink ek, kom ons kyk na Jan Smuts nie. As jy vandag na 'n toespraak van Jan Smuts luister, dan gaan dit jou nie juis inspireer nie. Want hy het nie eintlik 'n stem van 'n leier nie. Hy praat nie met groot kragdadigheid of forsheid nie, maar tog was daar mense wat destyds Jan Smuts tot die dood toe sou volg. Dis 'n man wat in die Boereoorlog veral deur sy voorbeeld sy leierskap gevestig het. Jy weet, dan kyk jy na iemand soos Adolf Hitler, hy het mense inspireer. Hy was na bewering karismaties, maar hy het al daai goed vir die verkeerde redes aangewend. Nie, hy het, soos Tiel sê, uit 'n korttermynvisie gehad, hy het nie 'n langtermynvisie gehad nie. Dan kyk jy na president Nelson Mandela, oud president Nelson Mandela, dit wat ek bevoorreg genoeg was om baie van sy goed mee te maak, jy weet, hy was iemand wat 'n mens vandag weer wil hê, iemand wat 'n medemenslikheid aan hom het, wat baie leiers vandag nie meer het nie. Jy weet, hy het nie mense verneder nie openbaar of hulle na hulle verwys in beledigende terme nie. Tog was hy ook 'n moeilike man net daar in die binnekamers waar die politieke besluite geneem word, kon hy hard vaskop en kon hy 'n harde kop wees. Jy weet, so leierskap, miskien is ek 'n bietjie te romanties daaroor, maar leierskap vir mense, etiese tipe leierskap van 'n leier wat deur voorbeeld lei, en soos Tiel gesê, dis baie belangrik dat hy nie net 'n korttermynvisie het nie, maar 'n langtermynvisie. En gewoonlik as iemand 'n langtermynvisie het, dit vat nogal tyd om dit te bewerkstellig, en mense raak baie ongeduldig daarmee.
Gert, ek bewonder jou intellektuele dissipline dat jy nie Donald Trump se naam genoem het.
Ons gaan nou by die veel besproke persoon kom.
Ek is nou al so in die moeilikheid oor die goed wat ek oor Donald Trump sê. Dis baie moeilik, jy weet, as 'n mens nou kyk na Nou, leierskap, dit is 'n moeilike konsep om mooi te bepaal in woorde om te sê wat is 'n tipiese leier? Dit is baie moeilik, want almal van ons is maar mense en ons het gebreke, nie, ons het gebreke. Ons lei daaraan, ons het is baie goed wat ons nie reg doen nie, selfs van ons beste leiers doen goed verkeerd, jy weet, soos John F. Kennedy, wat as 'n goeie leier gesien is wat baie ander goed verkeerd gedoen het in sy persoonlike lewe en so aan. So dis 'n baie moeilike konsep. Maar ek is geneig om saam te stem dat ons vandag weer honger is vir leiers in die wêreld.
Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem wat ek net vanoggend self beleef het. En dit is 'n, ek bedoel, die goeders is op Facebook, dis 'n deel van 'n opening van 'n gesprek wat gevoer word. Jy weet dat in die NG Kerk waar 'n persoonlik behoort, is daar 'n sekere groep gemeentes wat voel dat hulle hulle self losmaak van die kerk. Dis nou 'n onderwerp, maar feit van die saak is een van die hoofeksponente, en ek bedoel nie om iemand te na te kom nie, van hierdie hele beweging, skrywe op Facebook, hy is verskriklik opgewonde oor die feit dat daar nog 'n gemeente is wat nou hulle band met die NG Kerk losgemaak het. Nou, dis 'n leierskap waarmee ek nie kan identifiseer nie, en tog is daar baie mense wat daardie leierskap navolg omdat hulle voel dat dit hulle sentiment verteenwoordig. Ek het gewaag om daarop te antwoord en sê, maar dit kan tog nie, en nou is ons by die Bybel, en dis ook weer 'n ander onderwerp, maar dit kan tog nie in orde wees nie, dat ons mekaar los en van mekaar wegbreek nie, en ek bedoel, ek loop nou deur onder inskrywings wat kom van mense wat sê, ek het al 16 jaar gelede al die band met die kerk gebreek in die sfeer, en nou is daar die stemme, dis nou die leier, so hoe moet 'n gewone mens, as ek nou maar die woord mag gebruik, op grondvlak, hoe moet hy sin maak van hierdie uiteenlopende gedagtes, sentimente, loyaliteite en goeders? Fergus, wat ek kan dink dat 'n luisteraar nou luister en sê, ek is totaal verward, ek luister niks verder nie, want wie moet ek nou, vir wie moet ek luister en vir wie moet ek volg? Fergus?
Jannie, my ervaring is dat ons identifiseer met mense wat met ons gemeenskaplike waardes het. Ek dink in hierdie jongste leier El Salvador, Nayib, ek kan nie onthou sy van nie, maar dit is 'n ou wat eenvoudig die mees kriminele plek op die wêreld in die planeet, eintlik sedert 2019, as ek reg onthou, verander het met 'n ongelooflike impak wat hy gemaak het om 'n crackdown te hê op die drelmhandelaars en al die dinge daar, maar wat op 'n Christelike basis, God, die eer gegee het en eenvoudig daai plek omgedraai het, en die mense van daai land gevat het na 'n plek toe waar dit een van die uitstaande suksesstories is van dinamiese leierskap, maar wat nie 'n tree terugduins vir die uitdagings van die kriminele en die crime bosses van die wêreld nie. En ek kan nie vir jou sê hoe dit my inspireer nie, wanneer ons met mense te doen kry, met 'n leier te doen kry, met wie ek waardes kan deel, en waar dit uit sy optrede baie duidelik na vore tree, inspireer dit die mense wat dieselfde waardes as hy ondersteun. En in die sakewêreld sien ons dit baie duidelik, wanneer daar 'n twyfelagtigheid is oor 'n bepaalde leier, of 'n sakeleier, en sy uitvoering van sy pligte, versus daai leier wat uitgesproke is vir sy leierskap en sy waardestelsel met wie hy die mense in sy maatskappy werf en die pad vorentoe loop. Dit maak 'n dramatiese verskil. Hier is ek 'n business rescue doen of 'n business turnaround doen, omdraai strategie vir die maatskappy doen, dan is dit die eerste ding wat soos 'n paal bo water staan, dan is daai maatskappy, het hy die volgelinge in plek, het hy die mense in plek, en is daar 'n leier wat na vore tree om saam met hom die pad te loop, en deur dik en din met hom die maatskappy gaan omdraai. En dit gaan oor waardes. Glo ek en stem ek saam met die waardes, en ek kan hardloop daarmee. So, dis bietjie my perspektief uit daai ene ou een.
Jannie, kyk, daar's 'n paar kenmerke wat leiers het, en een daarvan is dat hulle waarde gedrewe is. En hierdie waardes is natuurlik dikwels relatief, want dit hang af waar jy staan, maar dit is ook 'n tweede ding, dat hulle beslis waag moet het. Dat hulle iets probeer, en dit is waar my politieke perspektief op leierskap inkom. Jy sal dikwels leiers kry wat voel die veiligste ding om te doen en om aan sy posisie as 'n leier vas te klou is om nie golwe te maak nie, om nie onnodige moeilike situasies te ontlok nie. En op 'n manier herinner ons eie waardige president, meneer Ramaphosa, my aan hierdie soort leiers, wat nie regtig 'n morele standpunt inneem of 'n duidelike standpunt inneem wanneer dit eintlik deur die situasie vereis word nie. So 'n mens moet daaroor baie duidelikheid hê dat 'n leier kan dit inneem, maar dan moet hy seker maak van wat sy volgelinge is, en gewoonlik is dit sy waardige drewe ingesteldheid wat hom daai vermoë gee, want hy beweeg in 'n dinamiese konteks, en wat 'n goeie leier skep 'n konteks. Met ander woorde, hy verduidelik aan mense waarom hy doen wat hy doen, en daardeur skep hy die konteks. Swak leier in my oë maak gebruik van die konteks. Hy skep nie 'n nuwe konteks nie. En dan is hy nie bang, 'n goeie leier is nie bang om 'n dialoog aan die gang te sit en dit wat hy sê te bespreek en toe te laat dat daar 'n debat is oor die besluite wat hy neem. En dit byvoorbeeld is waar Donald Trump hierdie toets dop. Goeie leier, maar as jy teen hom praat, dan breek daar 'n straatgeveg in die Withuis uit, soos wat president Zelensky nou uitgevind het. Dan hy is, soos ek reeds gesê het, hy's oop vir gesprekke. En hier is waarskynlik die belangrikste deel in my oë van 'n goeie leier. 'n Goeie leier hou nooit op hou leer nie. Swak leiers dink hy weet alles. Goeie leier is oop vir nuwe kennis en vir nuwe insigte en om te luister na die mense. Ek het toe 'n klas gegee vir die MBA's altyd gesê dat die leier waarvoor jy versigtig moet wees is die ene met 'n sementkop. En dan wil die studente by my weet nou, wat is 'n sementkop? Ek sê nie, 'n sementkop is wanneer ou nou deur die organisasie beweeg het en jy's nou bo. Jy's nou die leier. Maar nou is jy soos 'n bak sement. Jy's goed gemeng en permanent geset. Met ander woorde, jy daar kan nie verdere veranderinge aan jou kom. So, oppas vir sement.
Dis 'n pragtige metafoor. So Gert, jy kan nie wag om vir ons te sê hoe dink 'n mens dan nou oor meneer Trump? Ek bedoel, daar is bykans nie dag wat verbygaan waarin daar nie vanuit die Withuis en met name vanuit sy optrede miswaardigheid is nie. So is hy 'n leier? Ja, hy is 'n leier. Is hy 'n goeie leier? Wel, daar's duisende mense, trouwens daar's omtrent 60,000 wat reeds navraag gedoen het en wat sê hulle voel baie meer tuis in die VSA, klaarblyklik en hulle op pad wees daarheen, wat waarskynlik baie meer vrede het met sy leierskap. Gert, help 'n bietjie, hoe dink 'n mens oor die goed na?
Ek dink die jury is nog 'n bietjie uit oor meneer Trump nie. Ek dink ons sal dalk oor 4 jaar heeltemal anders kan dink, maar net voordat daar na toe kom, wil ek net aansluit by Theo en Fergus wat gesê het, jy weet 'n leier wat waardes deel en 'n leier met waagmoed. Jy weet as 'n mens kyk na 'n leier wat sekere waardes het, is seker een van die beste voorbeelde wat ons in Suid-Afrika gehad het was aartsbiskop Desmond Tutu nie. Hy het nooit afgewyk van sy waardes nie. Al het wie ook al in sy pad gestaan. Hy het nie daarvan afgewyk. Jy onthou nog die groot gevegte wat hy met die ANC gehad het oor die Waarheids- en Versoeningskommissie se verslag. Praat van waagmoed, dan praat jy van F.W. de Klerk, dan praat jy van Nelson Mandela. Almal het vir hulle gesê, destyds, jy kan nie met die terroriste onderhandel of jy kan nie met die boere onderhandel nie. Wat gaan gebeur? En kyk wat het gebeur. Jy weet, almal sê nou die land is nou nie op 'n goeie plek nie, maar hy sal dalk nog op 'n baie swakker plek gewees het as dit nie vir hulle destyds se waagmoed was. Maar nou afgesien daarvan, Janie, terwyl ons nou by meneer Trump is, ek kyk nou na sy nuutste plasing op Truth Social, ek volg dit ook nou maar om te sien wat hy sê. Nou sy nuutste een sê, if a president doesn't have the right to throw murderers and other criminals out of our country because a radical left lunatic judge wants to assume the role of president, then our country is in very big trouble and destined to fail. Jy weet, en dis wat Trump is. Hy het nie die nederigheid, waarvan die Bybel ook praat, nie, jy moet as leier nederig ook wees, soos Theo gesê het, jy moet altyd kan leer, en jy het hierdie sementkop, moet jy nie hee, en jy moet nie na mense, jy kan ons nou nie na regter as 'n left lunatic judge verwys nie, want, ek meen, daar is sekere wette en goed wat jy moet gehoorsaam, die oppergesag van die reg en als daai, en dis soos Theo sê, meneer Trump het, hy het hierdie idee wat hy wil deurvoer, maar niemand mag in sy pad staan nie, niemand mag met hom argumenteer nie. Jy weet, want basis wat Ibrahim Rasool die naweek gesê het, is, ek kan daarmee saamleef, dis waar. Een diplomaat moet het nou net nie sê nie, maar dit is toch waar, jy weet, en hulle diplomaat wat verlede jaar hier was, baie lelike goed oor ons gesê, Brigitte, ons het nie die selle teen hom opgetree nie, ons het hom ingeroep, ons het met hom gepraat, ons het nie sommer op sociale media gaan verwys in lelike termen na hom en al die type van dinge nie, maar het lyk vir my, daar is een nieuwe type leierskap in die moderne wereld waar ons geef, en meneer Trump is die versinnebeelding daarvan, jy weet, mense soek onmiddellike gratifikasie, hulle is op soek na die sterk man, weet wat vir my baie opvallend is onder Suid-Afrikaanse rechts is, hulle is mal oor Donald Trump en hulle is mal oor Vladimir Putin. Dis vir my, of asof hulle bykie ideologisch verward is, maar eindelijk as jy mooi daarna gaan kyk, is hulle nie ideologisch verward nie, hulle hou van hierdie sterk man, hierdie sterk man wat geen teenstand duld nie, en sê ek gaan alles doen wat ek wil doen en ons gaan het so doen. Weet, dit werk nie altyd sulke sterk man. Jy het toch, jy weet, een leier moet sterk wees, maar jy kan nie hierdie uiterstes naartoe gaan waar na Trump en Putin toe gaan nie. Ek dink dit gaan vir jou in die verkeerde, dit gaan vir jou verkeerde wereld inlei, wat nie baie gemakkelijk gaan wees vir mense om in te bly nie, selfs ook hulle eie ondersteuners later nie, Janie.
Maar Gert, ek wil vir jou een vraag vraag, en ek wil baie graag Fergus se antwoord daarop hoor. Ek was ook vir een tyd betrokke by die sakekamer in een adviserende hoedanigheid. Met ander woorde, ek het op die kant gesit en ek het gekyk wat mense doen. En ek het een indruk dat suksesvolle sakelei het een leierskap ontwikkel wat my baie herinner aan hoe een generaal in die weermag of een mynkaptein onder in die myn functioneer. Onthou dat In die ou dae, toe die myne hier by ons nog baie groot was, was een mynkaptein omtrent die naaste aan die poorte van die hemel wat een mens kon kom. Sy woord was wet. Niemand het teen hom gestry nie, selfs met die generaal. En dit het ek onder suksesvolle sakelui gesien, dat wanneer jy hierdie gesprek begin, wanneer daar meer as een mening is, was hulle in die eerste plek ongemaklik, hulle het lelik met jou begin raak, hulle het hulle gesag begin afdwing, en al hierdie kenmerke van 'n besigheidsleier sien ek ook in Donald Trump, en dit is, denk ek, wat op so 'n vreemde fit, 'n vreemde plasing in die politiek maak, want hy tree intuïtief op, soos 'n suksesvolle ontwikkelaar in die Amerikaanse ekonomie, en nie soos 'n politikus.
Maar dit is ook graag 'n vraag wat ek sal wil hoor by Fergus, maak 'n goeie sakeman, een goeie politieke leier uit. Jy weet, ek kyk nou byvoorbeeld verlede jaar na Roger Jardine, hy was een baie suksesvolle sakeman, maar as politieke leier het hy net in die mas opgekom. En ek sal graag wil hoor wat Fergus daar oor te sê, dit sal baie interessant wees.
Eveneens sou mens ook ontvra of 'n goeie sakeman, ja, dit inderdaad, of 'n goeie politikus, 'n goeie sakeman, of 'n goeie sakeman, wees ons vriend met die baie geld, die rykste man ter wereld, vir oomblik is sy naam nou net vir my ontsnap.
Elon Musk,
wat tegelijkertijd politikus speel. So die vraag is, kan jy op hierdie twee stoele gelijktydig sit? Meneer Ramaphosa self is 'n sakeman. Fergus, lyk vir my, jy is nou die persoon wat vir ons die antwoord moet gee.
Jannie, ek moet bieg. Ek is versigtiger as Theo en Gert, sekerlik, om te fel te wees met Donald Trump. Ek neem kennis van wat hy daar doen, ek probeer interpreteer wat hy daar sê, maar ek probeer altyd interpreteer wat hy doen en hoekom hy dit doen binnen die context van sy gehoor. Nou moet jy onthou, die Amerikaners is 'n, mag ek het met respect sê, is een nasie, is een groep mense wat baie uitgesproke is oor hoe oulik hulle is, en hoe sterk hulle is, en hoe slim hulle is.
Ja.
So, hulle is nie die nederigste mense wat ek ken nie. En binnen die context van die groot man geit, is ek so kan stel, is my belewenis dat Donald Trump speel met die gehoor, die type van deentjie wat hulle graag wil hoor. En hulle moet goed lyk. En as hy een slogan het van we're going to make America great again, dan moet daar inderdaad hierdie generaalachtigheid wees. Anders sou hy nie die mense meegesleer het op sy reis na die eindbestemming van hom toe. As ons hom vergelyk met die vorige president van Amerika en die Biden-administrasie, dan moet ek bieg dat ek, as ek moet kies is in die twee, want dit is 'n twee party staat of 'n twee groepering staat, dan is my ondersteuning beslis by Trump, ongeag of ek hoe ver met hom saamstem of nie, want Biden was my die teenpool van wat sal mense dit noem, nie manhaftig wees nie, as ek dit so kan stel. En binnen die context van die wereld, denk ek, daar is toch een klomp sympathie wat Trump kan monster, in termen daarvan. Of ons met hom saamstem oor die manier hoe hy communikeer, dis aan 'n geveg. Maar, om terug te kom na die vraag toe van, is 'n maatskappy, is 'n leier, besigheidsleier, 'n goeie politikus? Ek twyfel. Sakeleiers is daar om besluite te neem. Hulle is daar om onberekende risiko's te neem. Hulle is daar om 'n maatskappy te vat na 'n bepaalde plek toe in die toekoms waar jy 'n sekere opbrengs op jou belegging moet kry. En ek stem saam met wat Tio vroeër gesê het, sakelei in die moderne tyd is baie korttermyn georiënteerd en ons wil wegbeweeg daarvan. Ons wil meer 'n belangtermyn basis sien wat dat resultate kom. En waar onbestendigheid in die sakesektor is, dis wat die sake gemeenskap nie van hou. Hulle wil juis bestendigheid hê vir beleggingsgeleenthede en so aan. So, in terme daarvan is dit wat Donald Trump probeer doen, is om bestendigheid te bring in sy eie land. Of hy nou ekonomiese goeie besluite neem rondom sy tariefverhogings, is 'n ander gesprek. Ek dink dit gaan backfire op 'n stadium. Maar dat hy inderdaad 'n sakeman is wat probeer politiek speel, ek dink daar's 'n teenpool, teenstrijdigheid in daai wêrelde. En 'n mens moet die charismatiesheid van 'n goeie leier verpak binne die konteks van dat kragtigheid of heldhaftigheid, as ek dit so kan stel, in terme van sy manier van kommunikeer. So, Putin en Zelensky, ek dink daar is 'n klomp uitdagings daarmee, hoe hy dit hanteer het, ek sou waarskynlik dit ook nie so hanteer het nie, maar Ramaphosa, ek is nie seker of hy as 'n sakeman eenvoudig, jy weet, in my tyd toe, daar by die kook, by die myn gewerk het, daar waar hier so 'n 9 shaft, jy sal onthou die mynwese en die mynkapteins, wat jy gesê.
So, jy ken 'n mynkaptein?
Ja, ek ken 'n mynkaptein, ek was daar. Ek het as 'n onketter gewerk daar, my skoonouers was daar op Randendal in die gemeente, en ek het daar getroud in die gemeente, Jannie, net dat jy ook bietjie tyd voel daar in die wêreld. So, ek ken daar, ja, kan jy dit glo. So, wat ek probeer sê, is dat politici en sakelui het gewoonlik baie in gemeen, maar die een is nie die vervanging van die ander een nie.
Ja, die voorraad.
Ja, asjeblief, Ger.
Ek het nou die dag 'n verskriklike goeie obituary, ek kan nou nie in Afrikaans kom vir dit nie, oor president Jimmy Carter van Amerika en die Economist gelees. En dit my ook laat dink aan Joe Biden, jy weet, want baie mense maak asof Joe Biden 'n groot mislukking was, wat ek nie dink hy so groot mislukking was nie. Hy het toch verskeie goed reggekry, hy het toch sy rug styf gemaak, hy was een van die eerste Amerikaanse presidente in 'n lang tyd wat nie troepe na 'n ander land te ontplooi het, byvoorbeeld nie. Hy het die hele tyd verprobeer van Netanyahu bietjie terughou, wat hy nie kon ingeslaag het nie. Maar wat die obituary gesê het, jy weet, Carter het gewys dat 'n goeie man, 'n goeie mens, ook 'n president kan wees. En dit het my nogal laat dink, 'n goeie mens kan ook 'n president wees. Jy hoef nie 'n aaklige mens te wees en almal jy weet die skrik op die lyf te jaag of so nie, maar dis maar net 'n gedagte wat ek wil ingooi by die gesprek hier.
Dis absoluut so vol rond leier. Ek dink dit is seker 'n groot uitdaging, want leiers is ook mense. Ons is almal mense, ons het almal ons uitdagings, ons het ons gebreke, ons stree nie altyd heeltemal reg op nie, ons is partykeer oorhaastig en dies meer. My vraag dis waarmee ek die gesprek begin het, naamlik, wat het die chaos in die wêreld met leierskap te doen, en is dit vanweë gebrek aan leierskap? Dit is dan sekere oorvereenvoudiging, want daar's baie meer faktore, maar is dit toch die leier wat die samelewing vorentoe neem nie, wat visioneer, wat sê daar is 'n beter manier om dinge te doen, wat die verbeelding aangryp, wat mense met hom saamvat nie. As die wêreld dan in so 'n toestand is, waar is die leiers wat die verbeelding van mense wêreldwyd en ook in Suid-Afrika aangryp en sê julle ek sien niks. Kom ek wys vir julle dat julle ook 'n idee daarvan vorm en ek neem julle saam op reis. Help asseblief, ook wat die Suid-Afrikaanse konteks betref, het ons gebrek aan leiers, as ek nou dink op die oomblik wat uitspeel in elke paar week in die smeer. Dan is ons leiers in verskillende rigtings. Daar's niemand wat sê, julle ouens, maar wag 'n bietjie. Kom ons droom oor 'n toekoms wat ons almal saamvat nie. Ekskuus tog Fergus.
Weet jy, die ontstaan van die Pretoria Sakekamer, en dit was nou die vorige Sakekamer waarvan Theo gepraat het, Steynman de Bruin, en teens julle of hulle wat sorry, ja. Daar betrokke was, het in 2018 tot die einde gekom toe die Afrikaanse Handelsinstituut doodgeloop het, en daar's 'n klomp dinge daaroor te sê. Ek het gevoel in die jaar 2023 het ek gevoel daar's tog 'n behoefte aan 'n georganiseerde sakegemeenskap, en dit was 'n intense en dringende gesprek met 'n klomp sakeleiers op baie stadium, en ons het besluit ons gaan 'n nuwe Pretoria Sakekamer vestig. So hierdie een wat nou bestaan is 'n nuwe een met totale nuwe reëls en totale nuwe benadering en nuwe filosofie en 'n nuwe visie. Glad nie gebaseer op die vorige een en hulle beleide en filosofie nie, alhoewel ons inderdaad dieselfde oogmerke dink ek het vir Pretoria as sodanige. My energie het ons spandeer om die Sakekamer van Pretoria in 2023 te lanseer en bekend te stel en van vooraf te begin. Maar die visie was eenvoudig, om te sê, ons op Pretoria herbou tot 'n wêreldklas stad, en ons gee ons self 25 jaar tyd tot 2050. Dis daai sogenaamde B-hack, en tiers al weet dat die bestuurskunde omgewing uit, waar ons praat van die sogenaamde droom, wat bykans onbereikbaar is vir ons Pretoria herbou. Ons het geen bande met enige politieke party nie, ons het geen bande met enige geheime organisasies of enige kultuurorganisasie of enige iets nie, net een agenda punt, net een ding. 'n Single-minded focus is om die stad van Pretoria te bou en om sy eie Silicon Valley te gee en sy eie tegnologiese opleidingsbasis te vestig en die internasionale beleggers te trek na hierdie plek. En ek sê vir jou, daar is soveel mense wat inkoop in daai visie, en ons maak staat op ons mense in die sakelei om deel te neem aan daai proses. En ek het nie al die antwoorde nie, en my span het nie al die antwoorde nie, maar ons kry soveel ondersteuning, bloot omdat ons 'n eenvoudige, ongekontamineerde visie het van wat ons wil bereik vir almal in die stad. En dis duidelik, eenvoudig, ons artikuleer dit eenvoudig, en die mense word meegesleer, kom saam met ons op daai reis, ons gaan hierdie plek beter maak. Natuurlik is daar 'n klomp uitdagings. En ek sit in die gesprek daai tyd, 2023, met die vorige burgemeester van Pretoria, William Randall, wat sê maar, nee.
Randall Williams,
en ek sê met hom in die gesprek, en ek luister na hierdie goed wat hy sê, en ek word ongelooflik kwaad. Terwyl ek daar sit, luister ek na die goed in die retoriek, en ek dog myself, dit kan toch nie waar wees nie. Hy het so pas 'n auditverslag gekry, wat hom kwalifiseer van hier tot in die Kaap, en ek vra toe nou vir die mense op daai bepaalde stadium, weet, hoe is dit moontlik dat julle so 'n gekwalifiseerde oude verslag kan kry terwyl julle in beheer is? En dit was die DA en dis al die dinge wat aan die gepaard gaan. Wat het julle gedoen nadat julle 5 jaar in bewind was? Hoekom het julle nie goed reggemaak nie? Dit was 'n gesprek en daar het ek besluit. Wie wat om van politici afhanklik te wees om 'n plek reg te maak is totaal nie die moeite werd nie. En op haar stadie was Alie Brink net nie van die bywoners van die gesprek. Hy was nie enige iemand van die weet op die uitvoerende gesag op haar stadie, maar ek dink hy was wel deel van die munisipale komitee van die mayoral committee. Maar in elk geval, en daarna het die gesprek begin en die debat begin, wie gaan nou vir William Reynolds wat sy van vervang. En hy toe, dit is 2 weke later dat hy bedank, en toe was daar hierdie hele debat van wie hom nou gaan opvolg, en uiteindelik het sal hier nou daarin geslaag om dit te verloor. Maar lang en kort is, daar het 'n behoefte ontstaan van sakelei wat eenvoudig wou saamwerk en sê, kom ons maak hierdie stad reg, ongeag wie in die politieke beheer is. En ons sê vir mekaar, hoe gaan ons dit reg kry? En dit is nou wat ons nou mee besig is op die oomblik. Ek kom nou net so pas van 'n sakekamervergadering af, waar ons nou weer precies hierdie waardasierolle bespreek het. En ek sê vir jou, die mense neem deel, en met eens het daar 'n eienaarskap wat die stad van Pretoria neem, om die aangeleenthede en die issues in Pretoria aan te spreek, maar hulle wil nie politieke inmenging daarvan hê nie. Hulle wil die probleme oplos.
Fergus, jy weet wat jy nou sê, herinner my aan 'n motiveringsvideo wat hier in die 70's baie populair was, deur iemand met die naam van Joel Arthur Baker. Nou, hy het 'n baie lekker praatjie gehad oor strategiese denke en oor paradigma verskuiwings en so aan, en dan sluit hy die video af, hy loop op die strand, en daar lê duisende skulpe wat uitgespoel het, seediertjies. En dan sê hy, het ek as 'n leier die vermoë om al hierdie seediertjies te red? Dan sê hy, nee, ek het nie. Dan tel hy een skulpie op en dan gooi hy hom terug in die see. En dan sê hy, maar vir hierdie een het ek saak gemaak. Nou, wat jy in 'n sekere sin sê, is dat as jy hierdie ver visie het vir Pretoria as 'n voorbeeld, dan begin jy die visie eintlik nie ver nie, jy begin het hier. Met ander woorde, elke persoon wat bemagtig is met die idee, sal dan die papiere voor sy eie huis optel, maak nie saak wie dit daar gegooi nie, hy sal die slaggat voor sy eie huis regmaak, maak nie saak wie dit veroorsaak nie, en op daai manier kry jy net wanneer jy die onmiddellike omgewing rondom jou beïnvloed, beïnvloed jy mense om meer saam te werk. Nou weet ek, as jy in 'n buurt is en jy sê, kom ons maak ons buurt reg, dan gaan 80% van die mense met jou saamwerk, 10% gaan hulle glad nie steer aan jou nie, en nog 10% gaan verskrikkelijk kla, omdat hulle dit in elk geval moet doen. Maar dis hoe die idee begin.
So Gert, jy wat nou oor ons, ja asjeblief Gert, asjeblief.
Om terug te na jou vraag toe, Tio moet ook hier inspring asjeblief, Suid-Afrikaanse leiers, wat het ons leiers? Ek weet nie of ons nog leiers in hierdie land het nie. Ons allemaal praat is oor Cyril Ramaphosa, hy is nie perfect nie, maar dink nou net wat in sy plek gaan kom. Gaan dit Paul Mashatile wees? Gaan dit Fikile Mbalula wees? Gaan dit Panyaza Lesufi wees? Jy weet, soos John Forster gesê het, a fight too ghastly to contemplate. Is daar leiers in die ander partijen? Julius Malema, Jacob Zuma, John Steenhuisen, wat? Ek weet net nie waar gaan ons weer een leier in Suid-Afrika kry, wat in die eerste plek doen wat hy sê, en sê wanneer hy goed moet sê, dit sê nie, en ek weet net nie waar gaan ons weer een leier kry, wat mense regtig inspireer nie, want nie een van hierdie mense van wie ek nou praat, inspireer regtig een groot gedeelte, die meeste Suid-Afrikaners nie, en dit is vir my nogal een groot probleem, dat ons in Suid-Afrika nie werkelijk nou een leier het, na wie ons kan opsien.
Nou Gert, ek wil vir jou sê, dat in die verlede het ons leiers gekry, uit die onderwijssektor, ons het leiers gekry uit die regsektor, ons het leiers gekry uit die kerk, uit die kerklike sektor verhaal.
Dit is waar.
Ek dink, as ons nou rondom ons kyk, dan is die mees bekwame, best gekwalificeerde leiers, sit waarskynlik in die sakewereld. Dis die ouens wat weet, hoe bestuur jy diversiteit? Dis die ouens wat weet, hoe jy met groot omsigtigheid belangrike probleme moet oorkom. En hulle kom nie meer uit die ander sektore uit nie, want die konteks in Suid-Afrika het so gelaai geraak met vrese rondom ras, vrese rondom godsdienst, wat jy mag sê, wat jy nie mag sê nie. En ek dink die leiers waarna ek en jy verwys in die politieke verband, is allemaal bang daarvoor. Hulle is allemaal skrikkerig daarvoor.
Maar dit is een baie goeie punt wat
jy maak. Privaat sektor vind ek baie, baie bekwame mense. Vat nou maar net die 100 sakeleiers, wat met die president hande gevat het, wat eintlik verantwoordelik is vir die infrastruktuurontwikkeling, waar die spoorweg weer wil laat werk en al die soort van goed. Ek dink ons moet daar gaan soek.
Fergus, as ek nou dink aan Suid-Afrika en ek dink aan vergadering na vergadering, staatsrede na staatsrede, begroting na begroting, dis dieselfde refrein. Daar moet ekonomiese groei bewerkstellig word, sodat daar armoedeverligting kan wees, werksgeleenthede en so aan. Nou, wie moet dit doen en waarom staan die leiers nie op nie? Want jy skilder so 'n fantastiese prentjie. Ek wil juist die ou wat vir ons 'n visie formuleer het, nê? Maak Suid-Afrika weer 'n wêreldland, 'n land wat in die wêreld sy plek kan voorstel. Wat 'n wonderlike visie uit die hart van 'n sakeman uit. Maar nou waar is die mense wat is die privaat sektor genoegsaam bemagtig en geïnspireer om ek bedoel wie moet dan nou hierdie armoede probleem oplos? Ons kan nie wag vir die regering nie, hulle gaan dit tog nie doen nie.
Nee, ek kan met jou nie meer saamstem nie, Jannie, die eienaars van besighede en sakeleiers moet eienaarskap neem van wat daar is om jy te deel hulle met die kaart te speel wat hulle in hulle hand het. Maar weet wat, die biased towards action, die geneigdheid om aksie te neem, is baie meer relevant in 'n sakeomgewing. Dit waarom Theo verwys ook na die leiers wat hande vat met die president. Al wat ek sê is net, dit is 'n ingesteldheid van 'n sakeman om aksie te neem, vroegtydig visionêr te kan sien en preemptief te wees in wat hy doen, te beplan daarvoor. Ons sê vir mekaar dat wanneer mense maatskappy kan motiveer met 100 of 500 of 1000 of 5000 mense wat vir hom werk, dis dinge wat hy doen by hoofde van hoe hy met mense werk om hulle te motiveer. En dit is net eenvoudig die eienskappe van 'n goeie sakeleier. Hy moet die realiteit in die gesig staar, maar wie hy moet administratief kan uitvoer. En ek sien dit in ons sake sektor, in ons munisipale sektor, in ons landse sektor, in die regeringsdienste, is die uitvoering nie na wense nie. Die wil om 'n verskil te maak is nie na wense nie, dis 'n kultuurprobleem. Ons het nie noodwendige saak met wat is in belang van die ander nie, solank dit in my eie persoonlike belang is. Dis wat jy kry by maatskappye. Maatskappye sê, wat is die beste vir die maatskappy? Die staatsdienste en die munisipaliteit sê, wat is die beste belang vir my? En dis die verskil in terme van ingesteldheid. Ons kan in 'n maatskappy kies wie ons daar wil hê, en aanstel, en hulle bestuur daar volgens. Maar wanneer jy in 'n groter konteks beweeg soos die munisipaliteit, is daar politieke partye en faksies. En ons sê, dit maak dit vir ons onmoontlik om met daai maatskappy of faksies of nie maatskappy nie, met daai groepering van mense en politieke gefragmenteerde stukkies 'n stad te bou. Daarom sê ek die eienaarskap van die bou van die stad, daai bou van die Nehemia muur voor my eie deur, is wat ja. Ek die eienaarskap van voorneem. En dis ongeag wie wat vir my sê, en ek sal enige iemand aanvat wat my gaan verskil hier oor, ek bou die pothou voor my deur, maak ek reg, ek tel die papiere op, ek maak die parkies mooi netjies, en daarom met ons duidelike perspektief om te sê, ons noem die Community Upliftment Precincts in Pretoria, die TAPS. En ons sê, daai gemeenskapie neem eienaarskap van basiese dienste in daai gemeenskaplike area, sodat daai stukkie kan verbeter, en hopelik kring dit uit na meer areas toe.
Collega's, ons tyd is daarmee verby en so baie, baie dankie vir, ek dink, 'n baie sinvolle gesprek oor leierskap. Aan die einde van die dag word elkeen van ons geroep om binne ons eie milieu en konteks op 'n manier 'n stukkie leierskap te beleef en uit te leef. Leierskap wat ander mense inspireer, leierskap wat genees, leierskap wat heel maak, leierskap wat bydra, al die mooi dinge. Jo, die Bybel sê tog bedink dinge wat daarbo is, né? Nee, moenie deel word van die huidige kultuur, die manier van dinge doen nie. Dit vat iemand anders, ou wat bietjie uitstaan. So ons roep ook ons luisteraars op. Hoe is dit gestel met die lang gras voor jou huis? Hoe is dit gestel met die pothole en want is baie prakties, leierskap is prakties. Maak nou nie saak nie, voor ek preek, want dit is nou my geneigtheid is om te preek, en nou net sê Tieu, weer uit nou op die radio gehoor preek, so kom ons los hier, maar genoeg om te sê, ons is ook op 'n Christelike radiostasie, julle ouens kom, ons bou 'n wêreldklas Suid-Afrika, wat nie uitsluit nie, maar wat insluit, wat sorg, wat omgee, en wat 'n waarde gedrewe is. Daarmee baie, baie dankie Gert, Tieu en Fergus vir die lekker saamkuier.
Baie dankie, Jannie.
Dankie, tot ziens.
Baie dankie aan Woesie ook, en tot 'n volgende keer, luisteraar, alles wat mooi is, tot ziens.